Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Zerikish ham, g'azab ham tanadan keladi. Ruhdan esa sevgi, xursandchilik, tinchlik, sabr, toqat va hayajon ham ruhdan keladi. Xudo hayajonlidir. U bergan hayot ham hayajonli. Lekin ruhda hayot kechirishingiz degani doim a'lo kayfiyatda bo'lasiz degani emas. Lekin ruhdagi hayot hech qachon zerikarli bo'lmaydi. U deyarli qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Hayot sizni muammolar bilan ko'mib tashlashi mumkin. Ulardan qanday qutulishni bilmay sarson bo'lishingiz mumkin. Zerkishga o'rin qolmaydi. Siz qo'rqib ketishingiz mumkin, chunki qo'rquv masxiy hayotning bir qismidir. Lekin zerikish g'azab emas. G'azabning ham yaxshi turlari mavjud. Lekin besabrlik bilan qilingan g'azab noto'g'ridir. Masalan, kimningdir tanaga asoslanib amal qilishini ko'ramiz. Bu esa o'z o'rnida g'ashimizni keltiradi yoki bizni xafa qiladi. Bu bilan biz ham tanaga asoslanib ish qilgan bo'lamiz. Buni yaqqol ko'rish uchun kalomdagi zino paytida ushlangan ayol haqidagi ajoyib parchani eslang. Bu ayol zino qilayotganida ushlandi. Muso payg'ambar qonunimizda bundaylarni toshburon qilishni buyurganlar. Sen nima deysan? Bu so'roq bilan Isoni tuzoqqa ilintirib ayblamoqchi edilar. Iso esa ularga e'tibor bermay, engashi barmoqi bilan yerga yozar edi. Ular bu haqda so'rayvergach, Iso tik turdi-da, "Sizning ichingizda kim beg'unoh bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib ayolga tosh otsin" dedi. So'ng yana engashib yerga yozaverdi. Xo'sh, hayotingizda chindan ham yangi ahdga asoslanib hayot kechirganmisiz? Uni taniganmisiz? Va yangi ahdga tayanib kunlar yoki haftalar davomida yashay olganmisiz? Tana juda aldamchidir. O'z tajribamga asoslanib shuni aytishim mumkin. Siz hatto bir kun ham ruhda yashay olishingizga ko'zim yetmaydi. Agar bir necha soat ham yashay olsangiz, xursand bo'ling. Lekin siz hech qachon tanada ko'p vaqt yashamasligingiz kerak. Men shuni nazarda tutyapman. Tanada yashayotganingizni payqashingiz mumkin. Bordi ularga ilinib qolsak iloji boricha bu holatda ko'p vaqt qolmasligimiz kerak. G'ashlik, xafachilik, sabrsizlik, xulos nima bo'lmasin, ularni darrov tanishga jon kuydiring. Bizga keraksiz bo'lgani uchunlardan voz keching. O'sha zahotiyoq Rabbimizning oldiga qochib ketib, uning oldiga yotib oling. Shunda biz tezda ruhga qaytamiz. Har gal vasvasaga duch kelganda ushbu jarayonni amalga oshirish mumkin. Chunki keyingi vasvasa yoki muammo o'zini ko'p kuttirib qo'ymaydi. Xo'sh, masxiy hayot doimiy ravishdagi g'olibona hayot degani emas, lekin buning ilojisi bor. Imonim komilki, Iso ham shunday hayot kechirgan. Biz esa tanani u kabi yaxshi tan olmaymiz va tushunmaymiz. Shuning uchun ham biz tana tuzog'iga ko'proq tushamiz. Shuning uchun ham bizga kechirim inoyati berilgan. Chunki ushbu yiqilishlar Rabbimiz oldiga qaytish uchun to'sqinlik qila olmaydi. Bu inoyatni qo'ldan boy bera olmaymiz, chunki bu boshdanoq bizga bog'liq bo'lmagan. Mana men 2 yoki yarim kunni yangi ahdda o'tkaza oldim. Rabbim endi menga qiyo boq. Men yana yiqildim, shuncha vaqtdan bekorga ketdi, deb o'ylashni boshlasangiz, bu bilan siz yangi ahdni noto'g'ri tushungan bo'lasiz. Bu narsa o'zingizdan kelmagan. Kuch yig'ib, noto'g'ri harakatlaringizni sizga ko'rsatgan Xudoga shukr qilib, harakatni yana davom ettiring. Azizlar, bordiusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.